ugens tema på DAM-radioen.
Jeg vil godt sige velkommen til dig, Bo Lidegaard.
Tak skal du have.
Du har skrevet en biografi om Danmarks statsminister fra 1962 til 1972, Jens Otto Krag,
ja,
som under kuppekrisen var landets udenrigsminister. Du kan lige starte med at fortælle lidt om optakten til kuppekrisen. Bestod den i, at der var nogle russiske skibe på vej til Kuba, som blev observeret på vej gennem Østersøen og Storebælt, altså i dansk farvand, og det var Danmark, der alarmerede amerikanerne?
Det, som jo var selve krisens kerne, var, at amerikanerne fra satellitovervågning vidste, at russerne var i gang med at opstille missilbatterier på Kuba. Og frygtede med rette eller urette, at de ville blive armeret med atomvåben. Og det betød, at Sovjetunionen potentielt ville kunne ramme USA med atomvåben, uden USA kunne nå at svare igen. Og det var uacceptabelt for amerikansk side, og amerikanerne gjorde det klart, at det ville de ikke acceptere.
Til hvem?
Og det gjorde så, at amerikanerne gjorde det også klart, at de ville stoppe de russiske fragtskibe i åbne sø, hvis de forsøgte at nå Kuba med en fragt, som amerikanerne formodet var de atombevæbnede missiler. Russerne på deres side gjorde det klart, at det havde USA ingen adkomst til, og de ville, uanset de amerikanske advarsler, fortsætte med at opbygge disse missilbatterier, og altså også ville insistere på, at deres fragtskibe fik adgang til at nå Kuba. Så det hele kom til at koge ned til, om amerikanerne ville, altså med militær magt, stoppe sovjetiske skibe i åben sø, eller om russerne ville lade deres skibe insistere på, at de tog konfrontationen og forsøgte at nå igennem blokaden til Kuba. Og der var det jo sådan et chicken game, som det hedder på amerikansk. Hvem blinkede først? Ville Khrusjtjov i sidste ende vige tilbage, eller ville de tage konfrontationen? For det var klart, at hvis de tog konfrontationen, så ville ingen af de to supermagter kunne tåle nederlaget. Altså med andre ord, hvis amerikanske krigsskibe så at sige, angreb sovjetiske fartøjer i åben farvand, ville det være en krigserklæring. Så spørgsmålet var, ville russerne teste amerikanernes vilje til ikke bare at true med at gøre det, men også rent faktisk at gøre det? Og hvis amerikanerne faktisk gjorde det, ville Sovjetunionen så kunne tåle den ydmygelse? Og det var den situation, hvor hele verden sad og ventede og bogstaveligt talt holdt vejret.
Og så trådte NATO's alarmberedskab i gang, og dermed også det danske. Hvad blev så Krags rolle i det?
Ja, sagen er jo den, at i de fire dage, hvor hele verden sad og ventede på, hvad der ville ske der i oktober 1962, der havde Danmark jo for så vidt ingen rolle at spille. Og Krag beskriver meget levende i sin dagbog, hvordan han sidder og ikke ved, hvad der vil ske. Hans ministersekretær har beskrevet, hvordan han sidder på sit kontor og siger, ja, han citerer Krag for at sige, ja, nu er vi så her på pladsen, og hvad så? Hvad kan vi gøre? Verden kan gå under, og vi har intet at gøre. Men så sker der det, at hen på dagen, så ringer souschefen for Forsvarets efterretningstjeneste og fortæller Krag, at sovjetiske transportskibe i Storebælt er vendt om og har sat kurs mod syd.
Hvad vil det så sige?
Og det bliver meddelt krav, og det er klart, at det bliver selvfølgelig også meddelt amerikanerne. Og dermed fik krav samtidig med amerikanerne meddelelsen om, at Sovjetunionen havde besluttet sig for ikke at tage konfrontationen. Og man kan sige, at det var jo ikke en aktiv dansk medvirken i den forstand. Det var jo ikke os, der fik skibet til at vende om, men det var altså danske observationer, der var med til at give de aller første efterretninger om, at krisen var afværget, og at den faste stilling, præsident Kennedy havde indtaget, altså havde fået Khrusjtjov til at blinke først.
Var der ikke nogle interne samtaler og diskussioner mellem NATO-landene, som også den danske regering var en del af?
Mig bekendt ikke i de afgørende timer. Det var en amerikansk beslutning, og vi var selvfølgelig som NATO-allieret med til at indsamle efterretninger, og sikkert også militært med til at planlægge, hvad der måtte ske. Men jeg har ikke kendskab til, at den danske statsminister var involveret i nogen form for beslutning i forbindelse med krisen.
Nu var det sådan, at Khrusjtjov besøgte faktisk Danmark i sommeren 1962. Det var kort tid før Cubakrisen brød ud. Og Krag og Khrusjtjov mødtes jo, og de havde nogle personlige samtaler. Hvilket forhold fik de to egentlig, og hvilken betydning fik det for Krags holdning til krisen?
Danmark havde den stilling i denne her periode til Sovjetunionen, at man på den ene side var fuldstændig klar omkring sin tilslutning til NATO og sin forankring i den vestlige alliance, og på den anden gjorde det klart for Sovjetunionen, at så længe Sovjet ikke forsøgte at optrappe konflikten i Østersøområdet, endsige lægge politisk pres på Danmark, så ville Danmark kunne holde fast i sin afvisning af at modtage atomvåben på dansk jord i fredstid. Nu ved vi i dag, at der galt en undtagelse for den regel i forbindelse med Grønland, men i Østersøregionen respekteredes denne tilbageholdenhed, når det galt atomvåben. Og det som Krag brugte sine gentagende samtaler med sovjetiske ledere til, det var at sige til dem, vi, Danmark, men også den vestlige alliance, vil jeg ikke noget ondt. Vesttyskland er ikke revanchistisk, er ikke ude på at tage revanche efter nederlaget i 2. verdenskrig. Der er mulighed for fredelig sameksistens, men forudsætningen er, at I ikke optrapper den militære konflikt. Og på den måde blev Krag en af de få vestlige ledere, som i og for sig havde et godt personligt forhold til de sovjetiske ledere, og i en vis forstand også et personligt tillidsforhold, men jo hele tiden på den grundpræmis, at de var på hver sin side i en alliance, og at Krag og hans efterfølgere ikke havde skygge af illusioner om Sovjetunionens hensigter, hvis det kom til en militær konflikt.
Hvad skete der egentlig bag kulisserne i de dage? Der må have været nogle samtaler og forhandlinger, som offentligheden ikke fik kendskab til.
Ja, altså i forbindelse med Kubakrisen var selve forløbet mig bekendt i meget høj grad et rent amerikansk anliggende. Og der var det jo lige præcis diplomatiet mellem amerikanerne og kubanerne, og dermed Sovjetunionen kom helt frem i forreste række, for det var i den situation, Kennedy måtte gøre det klart for Khrusjtjov, at her var man nået til et punkt, hvor USA ikke ville vige. Og det, som jo er det helt særlige med atomvåben, er, at netop fordi, at den gensidige ødelæggelse er så altomfattende og forfærdelig, vil begge parter altid have en tilbøjelighed til at tvivle på, om modstanderen faktisk vil tage det første skridt til en konflikt. Men hvad er det første skridt? Er det at bruge våbenmagt, eller er det at insistere på, at ens skibe sejler gennem en blokade? Det afhænger jo af, fra hvis udgangspunkt man ser konflikten. Og som altid i den slags eskaleringer, så føler begge parter jo, at det er modparten, der eskalerer konflikten, mens man selv blot insisterer på ens egen ret. Og der foregik meget intense drøftelser mellem den sovjetiske ambassadør i Washington og de amerikanske myndigheder, og i sidste ende mellem præsident Kennedy og Khrusjtjov, hvor det altså lykkedes Kennedy at overbevise om, at det var Sovjetunionen, der måtte vige, fordi det var Sovjetunionen, der var i færd med at optrappe konflikten ved at armere disse missilbatterier på Cuba med atomvåben. Så det var en ekstremt højspændt diplomatisk forløb, hvor det gjaldt for amerikanerne om at overbevise Sovjet om, at man mente det alvorligt og ikke ville bøje af. Og det lykkedes.
Kan det have været sådan, at begge parter i virkeligheden godt vidste, at der ikke var nogen af dem, som egentlig ville krig? Det var egentlig kun et spil, og krisen var egentlig under kontrol.
Ingen af parterne ønskede krig. Og det var jo også grunden til, at man fik krisen afværet. Men som altid, når der nås en diplomatisk løsning, så indgår der flere elementer i ligningen. Og i den forståelse, der jo endte med at blive nået mellem USA og Sovjetunionen, indgik naturligvis også andre strategiske interesser herunder i Tyrkiet og andre steder. Og det betyder, at det, man i offentligheden forstår eller ser, nemlig magtspillet eller den gensidige udfordring af hinanden, når den ene må vige, næsten altid, og bestemt også i dette tilfælde, indebærer en langt mere omfattende diskussion af gensidige interesse og interessekonflikter, hvor forskellige elementer og en bredere forståelse ender med at være det, der gør det muligt for begge parter at trække sig ud af konflikten uden at have tabt ansigt.
Og NATO havde jo opsat nogle raketter i Tyrkiet, som indgik i handlen, kan man sige.
Ja, der indgik flere elementer i handlen, herunder også indrømmelser fra NATO's side. Og det er så en længere historie, fordi hver af disse elementer indgår jo igen i større og strategiske spil, som både har globale og regionale komponenter. Men det er klart, at når det lykkedes her at nå et resultat, så var det forbi begge parter dybest set var interesseret i at finde en løsning, der gjorde det muligt at undgå en åben konflikt.
Så her til sidst, kan man sige, at Krag havde en eller anden funktion som maler i krisen?
Ikke i den aktuelle Cuba-krise, men Krag spillede måske mere end nogen anden statsminister i det 20. århundrede eller senere har gjort en rolle som en, der var med til at bygge bro mellem de to sider og opbygge det minimum af tillid mellem parterne, der skal til for at man i en krisesituation som Cuba-krisen kan finde diplomatiske løsninger. Og derfor kan man ikke sige, at han spillede en aktiv rolle som maler i selve Cuba-krisen, men hans foregående kontakter med Khrusjtjov og i øvrigt med den amerikanske regering og den amerikanske ledelse var med til at skabe forudsætningerne for, at man, da det virkelig kom til krisen, var i stand til at finde en gensidig forståelse, baseret på den tillid, der nødvendigvis må være, når man finder forhandlede løsninger.
Det var Bo Lidegaard, der fortalte om Krags rolle under Cuba-krisen, og han har skrevet en biografi om Danmarks statsminister fra 1962 til 1972. Og Krag var landets udenrigsminister i den periode.